Ne întoarcem la Cain, la Abel, mai ales că ați auzit că îl vrăznuim pe Abel, s-a cotit a fi primul ucenic al neamului omenesc. Până la urmă, de ce mucenic? Nu pentru că a fost omorât și a murit, ci pentru că cumva el a fost ucis pentru că s-a rugat cum se cuvine lui Dumnezeu. El s-a rugat cum se cuvine, l-a prețuit pe Dumnezeu, a adus mulțumire lui Dumnezeu, jertfă cu laudă adevărată și prin aceasta l-a tulburat pe Cain, care l-a ucis pentru asta. Pur și simplu s-a rugat cum se cuvine lui Dumnezeu. Și atunci este socotit dintre mucenici. Acum, întorcându-ne, o să recitim iarăși puțin, nu chiar de la început, de la capitolul 4. Oare am zis în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului? Tot vreau să ne amintiți că e bine să se zică, pentru că nu vorbim în numele nostru. Adică nu, am venit eu și vreau să vă zic ceva. Că și dacă, să zicem că uităm noi că vorbim în numele Lui Dumnezeu, pentru că închinăm de la începutul Lui Dumnezeu lucrarea asta, El ne dăjduim să ne oprească la timp, să nu spunem greșel sau să nu facem lucruri necugetate sau care nu sunt pe placul Lui. Și de aceea totdeauna trebuie să începem așa. Așa cum oricare dintre noi, începând un lucru, să-l facă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De aceea zicea Sfântul Siluan că nu poți să zici acum am apuc de fumat, n-am să fac în numele Tatălui și altul. Nu poți. Și zicea, din principiu se sortează lucrurile care se fac în numele Dumnezeu și care sunt binecuvântate Dumnezeu și care nu sunt binecuvântate Dumnezeu. Dacă în fața unui lucru poți să zici în numele Tatălui și al Fiului, atunci e bun. Dacă nu prea poți să zici sau te apucă așa un fel de rușine sau ți scapă obrazul de rușine sau te simți tu așa cumva, nu te simți bine după ce zici așa ceva, înseamnă că nu-i bine. Sfinții care fumau. Asta, măi, oamenii... Da, sunt oameni, dar mai ales a fost o perioadă mare în care medicina nici nu i-a trecut prin cap, știți? Nu știu dacă știți lucrurile acestea. Că zeci de ani la rând, mulți medici au spus, dom'le, dar chiar face bine! Chiar face bine fumatul! E o chestie foarte folositoare. De-abia de prin anii 50-60 au început să vorbească foarte serios de faptul că produce cancer, că dă dependență, că asta nu era văzut de oameni și nu era în sine atât de mult patimă numai pentru că devii dependent, așa și că ca așa poți să zici că ești dependent și de apă, nu? Nu în sine asta e în sine rău, ci faptul că te autodistruge și ai distrus și pe alții, adică e un fel de sinucidere lentă. Asta îl face să devină păcat. Exact cum zicem acum despre Cain, că îi zice Dumnezeu lui Cain și oricine te va ucide, va lua înșeptit blestem, dar nu pentru că zice, dacă ucide pe altcineva, nu va lua înșeptit blestem, dacă te ucide, vine înșeptit. Nu. Și înțelesul este că Cain avea înșeptit blestem pe sufletul lui, a făcut păcat înșeptit, adică 7 păcate mari le-a avut el, făcând greșeala aceea, uciderea lui Cain. N-a fost numai uciderea lui Abel, n-a fost numai uciderea lui Abel în sine, ci au fost mai multe păcate la un loc, 7 mari pe care Dumnezeu le socotește. Și atunci, dacă cineva îl ucide pe Abel, aceste păcate le va duce cel care l-a ucis. Asta înseamnă înșeptit va lua asupra lui. Și l-a fumat. Tu ai dedus niște păcate, ai niște greșeli. Dumnezeu are pedagogie cu tine prin care să-ți speli acele păcate, să te întărești împotriva lui, împotriva lor, să le biruiești. Dacă tu îți iei cu bunăvoia ta din timpul vieții tale, luând, fumând, sinucigându-te încetul cu încetul, nu știu cum poți să zici, Doamne, dar de ce nu mi-ai dat timp să mă pocăiesc până la sfârșit? Ce? Care timp nu mi-ai dat? Că eu l-am luat. Adică eu l-am luat cu mâinile mele, eu mi-am bătut joc de sufletul meu, de trupul meu și așa și pe aia nu mi-ai dat timp. Și este... Deci aceste fapte de semisinucidere, aș zice, de sinucidere înceată, atentează la mântuirea veșnică a sufletului nostru, dar și a altora. Pentru că și alții, de exemplu, mama soției mele, a stat toată viața într-un cabinet de primărie unde era acolo un fel de secretar și fumau bărbații pe rupte. Ea nu fuma niciodată. Și când acum târziu au văzut-o la tot felul de raze cum se uită medicii, vai, Doamne, ce-ați fumat! Vai de mine, ce plămâni distruși aveți! Vai. Nu am fumat! Nu se poate, nu ne mințiți! De fapt, ea a fumat pasiv. Și probabil că și afectează mult. Are multe efecte negative din cauza asta. Deci cumva acei oameni au greșit și față de ea, nu? Acum toate bolile care le duce, toate suferințele, toate medicamentele, toți banii, tot, nu sunt și datorită acelor oameni care nu s-au putut răbda și... Și în sensul ăsta s-a socotit și s-a văzut că e păcat. Nu neapărat pentru că e dependență, că poți să fii dependent și de ceai. Știți că și ceaiul are o teină, nu? Și care te face dependent, nu mai poți fără ceai. Și asta nu înseamnă că ceaiul e un păcat monstruos dacă bei ceai. Deci nu asta e în sine păcatul, deși și această dependență te face să intri în sevraj, te face să faci, dacă nu îți lipsește doza zilnică, e pe toată lumea la palme și la bătaie. Te superi cu toată lumea. Deci asta se vede cel mai bine la alcool, unde e o grozăvie dacă nu fie porția zilnică. Dar și mai grav decât atât este această sinucidere lentă care... Nu dă timpul care Dumnezeu ți-l dă, ți-l-ar da să-l poți cunoaște, să te poți întoarce spre El, să-ți poți ispăși păcatele tale, să-ți poți curăți viața ta, să te poți duce așa cum se cuvine la Dumnezeu. Asta e păcatul cel mare. Și atunci aceștia care n-au știut, încă nu se știa, și marele Mayendorf, mare teolog rus, și Schmemann, wow! Schmemann, wow, dar nu era... Ei nu socoteau. Și în altul Bartolomeu a fumat, nu? Nu până la sfârșit. În momentul și în ziua, el spune clar, clar, în ziua în care el fiind la medicină, încă nu se știau în vremea aia, al doilea război mondial, cât de grave sunt efectele. Și în momentul, spune clar, când am aflat și a avut el o broșură care a spus ce efecte sunt, care sunt, în clipa aceea a scos din, nu știu câți avea, 40 de ani, 35, câți ani avea, și a scos toate ce le avea el acolo. Pe vremea era pipă, era cremen, era ce era. Și le-a pus într-un loc și gata. Din momentul ăla niciodată n-a mai fumat. Deci când a auzit efectul, s-a oprit. Deci nu e asta... Și aceasta n-a stat în fața acestor oameni să ajungă la sfințenie. Pentru că ei n-au reușit cu nimic față de alți oameni. În principiu. Ne întoarcem. Și să citim o parte din capitolul 4 ca să ne aducem aminte. Și se zice, unul de Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, aminte. Să începem cu cuvântul pe care Dumnezeu îl adresează lui Cain atunci când s-a întristat fața lui. Dar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat și s-a umplut Cain de mânie și fața era fost posomorâtă. Și Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain, vezi și atenți Dumnezeu la fața asta posomorâtă. Nu-i place Dumnezeu fața posomorâtă, știți? Nu vrei place Dumnezeu. A, când fața omului posomorâtă, amintindu-și el păcatele lui și greșelile lui, dar asta taină cu tine însuți, și nici atunci o posomorâre de aceea fără leac și fără ieșire, o posomorâre strălucitoare, adică tu ai nădejde în Dumnezeu, tu crezi că Dumnezeu te poate ierta, tu crezi că Dumnezeu te poate îndrepta. Dar fața aceasta posomorâtă, imediat a reacționat la Dumnezeu când l-a văzut. Că zice... Și Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain, că zice, și fața sa era posomorâtă. Și imediat, zice Dumnezeu, și Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat? De ce este fața posomorâtă? Și mânia. Se pare că și mânia gravnic atrage privirea lui Dumnezeu spre om. Adică starea de mânie, de tulburare, de învârtoșare, atrage privirea mustrătoare lui Dumnezeu. Deci la mânie și la posomorâre, aceste două patii îngrozitoare ale sufletului, irascibilitatea, de fapt părinții numeau amândouă aceste, le socoteau tot în cadrul irascibilității, a mâniei, le socoteau pe amândouă, pentru că și tristețea, ei tristețea din principiu și starea de deznădejde sau de depresie, o socoteau tot mânie. Ei numeau această patimă irascibilitatea sau mânia și spuneau că ea are diferite moduri de a se arăta. Poate să se arete prin isterie, prin, eu știu, să facă scandal, să urle, să strige, să se roșească, să-i se umple ochii de sânge, să strângă pumnii, să transpire, să urle, să răgnească, să facă tot felul de lucruri. Asta e un mod de a se manifesta mânia. Iar altul este acela de a ține în sine, de a nu face nimic în exterior din toate acestea, dar de a se posomorâ, de a se întrista. E un fel de... Oricum, amândouă duc la boli și la boli trupești. Adică foarte multe boli autoimune, foarte multe boli, nu numai boli autoimune, de inimă, de stomac, de țin de irascibilitate și de mânia aceasta ținută mult timp în tine și de această stare de disconfort, de întristare, de tulburare. E o altă formă de manifestare a mâniei, întristarea. Întristarea, ești mânios că vine din tot. Noi cădem, ni se pare foarte de necrezut, pentru că noi, pentru noi, mânia e numai când urli și strici. Părinții nu vedeau mânia numai aceea. Mânia e când omul reacționează printr-o retragere gravnică în sine, printr-o întristare, tot aceeași forță socoteau și să știți că așa este. Tot aceeași forță a irascibilității. Dar care se manifestă diferit. Și aici Dumnezeu vede foarte clar și spune foarte clar de ce te-ai mâniat și de ce te-ai posomorât. Adică mânia era în interior și posomorârea se vedea în exterior, se vedea pe față. Dar era aceeași, era arătarea, el a spus de fapt obârșia și izvorul și după aceea arăta și efectul. Sau cauza de ce te-ai mâniat și prin faptul că te-ai mâniat, uite că te-ai posomorât. Adică asta era de fapt, nu sunt niște chestii diferite. Dar putea să se mânie și să fie, știți, poate era mai sincer Cain dacă se mânia și atunci să rea asupra lui Cain. Și zicea, știți, atunci când sari negândit, nu te-ai gândit, să rea asupra lui Abel. Băi, tu cum ai făcut ăstea și nu știu ce, și nu gândeai dinainte, nu era un loc potrivit, nu-ți pregăteai cu ce să-l omori. Nu, această irascibilitate negândită, nevicleană, pe care omul o lasă așa pur și simplu, de multe ori e mai curată, e mai puțin nocivă, deși e nocivă și ea, dar oricum mai puțin nocivă decât cealaltă gândită, pe care o ții în tine, te gândești, aha, deci tu i-a răspuns, mie nu mi-a răspuns. Și te mâni și te întristești și te învârtoșești și te gândești cum să fac, să-l duc în câmp, fac așa, să nu vadă părinții, o să-l îngrop, o să nu știu ce, o să duc Dumnezeu, Dumnezeu nu o să știe nimic. Deci toate a fost o mânie mult mai, cum să spun, asumată, mult mai primită de sufletul lui, cu care a cochetat, cu care a discutat. El a discutat cu mânia, cu duhul mâniei, care e duhul diavolului, până la urmă. El a stat la discuție, a vorbit, s-a lămurit cu diavolul. Cum facem? Așa facem, așa facem, așa facem. Pe când dacă ar fi o mânie în care omul se mânia pe loc și zicea, dar ție de ce îți răspunde și mie nu răspunde? Și să fi... Dar acela ar fi văzut mânia lui și poate ar fi fugit. Și poate l-ar fi lovit odată și i-ar fi părut rău. Țin minte și acum, când ne jucam cu fratele meu cu mere, era o livadă mare cu mere acolo, și dacă am dat odată cu măr și l-am lovit, așa rău mi-a părut, n-am mai vrut să dau niciodată. Mai ales că îi curgea sânge din nas repede și eram distrus. Și după o asemenea chestie în care vezi că pe celălalt chiar îi doare și n-ai vrut chiar așa, îți vii în fire și poți să-ți revii, poți să-ți refaci sufletul. Să-și mai dar ce am? De ce am eu? Dar cum să dau chiar așa? Pe când dacă colaborezi cu duhul mâniei, nu e așa că noi ne imaginăm că dacă mai lăsăm timpul să treacă, va fi spre bine, că se vor muia lucrurile. Nu totdeauna. Dacă noi colaborăm cu duhul mâniei, ne îmbrutoșăm tot mai mult. Știți cum facem noi? Să zicem că vine în clasă cineva și zice, toată clasa a luat 7, tu ai luat 4. Pe moment zici, nu, am luat 4. Sau zici, nu, hai, am luat 5. Și pe moment zici, nu, că bine că am luat peste 4. Am luat un 5, doamne. Mai stai și te gândești, dar cum mai eu 5 și ăla tot 7? Mai stai și te gândești, dar cum și ăla ultimul din clasă a luat 7? Dar cum se poate? Dar profesorul ăsta îmi prea răul. Deci tu tot mai mult colaborezi cu duhul mâniei. Nu știu dacă ați observat. Sunt foarte multe situații când omul primește mult mai ușor o situație. Îi se spune în față, știi, astăzi nu mai mergem la munte. Nu, păi nu mai mergem, nu mai mergem. Te gândești, nu mai mergem. Că nu mai poate veni nu știu cine și nu mai poate aduce mașina. Păi nu mai mergem. Păi da, și de ce nu poate să aducă mașina? Iară se fandosește. Și încerc tot mai mult să aduce argumente. Păi da, chiar așa, m-am pregătit, dar ăla nu știu ce, dar totdeauna am fost pe... Eu când am promis, am făcut, alții n-au făcut. De ce? Nu știu ce, că eu nu știu cum. Și tot mai mult îți ajuți mânia. Aici e o colaborare cu mânia de lungă durată. Așa a făcut Cain. El nu că s-a liniștit puțin. S-a dus într-un colț și a respirat de 10 ori și a zis, respire până la 10. 1, 2 și gata. Și a venit în fire și gata. Nu, ci el s-a dus și a colaborat cu mânia. Vă povesteam că aveam o profesoară la liceu de română care pentru mine este modelul absolut al colaborării cu mânia. Bine, și noi fiecare în parte suntem modelul absolut, dar oricum, la ea se vedea atât de clar când s-a ridicat o fată și a zis care acum e actriță și joacă în filme, o fată Nu era oricine, oricum, era dintre cei mai buni din clasă. Și a zis, acest poet de care vorbiți este Mihail Eminescu. Bine, dragă Mihail, dar nu zi Mihail, zi Mihai Eminescu, că așa, nu știu ce, să trecem mai departe. Dar ascultă, dragă, cum ai zis totuși Mihail? Mai vorbești, nu știu ce, dar acum îți permis să zici Mihail? Ea era necăsătorită și totdeauna a iubit pe Eminescu ca pe soțul ei, așa, ca pe iubitul ei. Acum îți permis tu, un coate goale, un nu știu ce, să-i zici în numele lui atât frumos Mihai. Se vede că ea zisese de mii de ori noapte, să știu, ziua. Și îi rog, da, și bine, bine a făcut, să-l iubea pe Eminescu. Și cum ai îndrăznit tu, mucoasă? Și a zis, patru. Ce patru? Trei. Doi. Și a tras pulbrea, a făcut-o. Dar se vedea de ușor cum merge pas cu pas pe duhul mâniei și cum o colaborează cu mânia. Că pe primul moment a zis, bine, dragă, dar să nu-i mai zici Mihail, că nu știu ce. Că știți că tot ce este, tot ce este, deci mânia aceea care are omul pe moment, mânia aceea care vine pe moment, așa, aceea Dumnezeu o iartă. Că omul, că de aia zice, mâniați-vă, dar nu greșiți. Adică te mânii pe moment, dar îți treci la un moment dat. Îți vii în fire, nu colaborezi cu mânia. Dar aceea la care colaborez cu Tihna, știi, da, dar stai puțin, de ce ea n-a venit cu mașina, că eu am venit cu mașina, că eu am făcut, pentru că am fost corect, dar de ce nu e corectă? Sau că, dar de ce zici Mihail, că uite că te-am uitat pe Mihail și voi nici nu știți cum îl cheamă pe Mihai. Și voi nici nu știți cum îl cheamă și nu știu ce, și tot colaborez, tot colaborez, tot să aduci argumente. Acolo deja e lucrarea împreună cu diavolul, e păcat. Și de acolo, deja acolo, acestea nu se iartă, adică acelea, nu că nu se iartă, dar acelea devin păcat, acelea sunt păcat pe care trebuie să-l ispășim după aceea. Trebuie să ne luptăm în decis să-l scoatem de acolo. Așa a fost cu Cain. Cain nu a fost pe moment, așa că s-a mâniat și după aia a trecut. El a copt acest păcat, a stat cu el, a vorbit cu el, s-a sfătuit cu el, s-a gândit cum să facă și... Deci poate mai curat era dacă... Plus că știți că dacă tu ești, ești plănuit să faci un rău, să zicem că ești, să vedeți ce tainic e Dumnezeu și ce dragoste are față de om. Să zicem că tu ai un plan să faci un rău. Mă duc astăzi, o să spun în consiliul profesor, ești profesor, să zicem. O să spun în consiliul profesor ce diriginte e această persoană. Asta e diriginte? O să arăt că nu așa și nu știu cum și o să fac de fădus în fața tuturor. Și să zicem că pe drum te întâlnești cu una dintre profesoarele care și ea acolo în consiliul profesor. Și îi spui ei și te mai eliberezi, te liniștești și data, nu-i mai zic, nu mai zic, domnule. Și când te ridici acolo la consiliu ce aveți de spus, păi nu prea face bine și o îndrept tu acolo și o lași în pace. Că ți-ai spus zăduful, ți-ai spus răul, l-ai dat afară. Ei, și Dumnezeu face asta cu Cain, zice, de ce te-ai îngristat? De ce te-ai mâniat? Pentru ce? Și cumva parcă îi dă șansă să zică, Doamne, de ce, Doamne, de ce uite el așa și eu așa și nu știu. Nu s-ar fi liniștit el. Oare ce răspuns i-ar fi dat Dumnezeu? Nu i-ar fi spus el taina ce are cu fiecare, de ce ți-am dat ție astăzi așa, deci nu i-am dat lui. Deci i-am dat lui și nu ți-am dat ție. Nu i-ar fi spus Dumnezeu, eu nu l-a interesat. A trecut și a spus nimic, lasă că... Era o neîncredere clară față de Dumnezeu. Era clar că el n-avea încredere în Dumnezeu. Îmi vine să mă întrebe după ce ține cu ăsta. Cam așa gândea el, știți? Adică nici a doua șansă pe care a dat-o Dumnezeu când a vorbit cu el și a spus și după aceea nu se oprește aici și zice, tu luptă-te, vezi că ăsta e un păcat. Adică nu numai că, zice, știți că una e să zică profesoara cu care întâlnești pe drum, să zică, dar ce necază de ești așa tristă? Știți că noi numai atâta să ne zică cineva, că o luăm cu lacrimi la vale. Bine că mai îndrăbat, sunt atâta de necășit, nu știu ce, nu, și ne spunem toate și ne eliberăm. Dar nu numai atâta, Dumnezeu începe și îi spune, vezi că ceea ce gândești nu este bine, Dumnezeu îi spune. Știți că zici, se merge mult mai departe, nu numai că ce ai, dragă, ce te doare. Și deja ești de-abia aștept să spui. Și merge mai departe și spune ceea ce gândești nu este bine și ceea ce ai tu acum în inima ta e la cel rău și încearcă să te cuprinde, încearcă să te biruiască, dar tu nu te lăsa, tu luptă-te. Deci îi spune lucruri aproape că numai că nu îi spune, fii atent că tu colaborezi cu diavolul. De fapt îi spune. Și nu ești cu mine acum și nu ești și degeaba. El tăcea, nu a zis nimic, nimic n-a zis. El credea că Dumnezeu nu știe ce face el, nu? Deși îi spunea, cumva îi ghicea, îi spunea ce are pe suflet. Îi spunea Dumnezeu. De tot așa mergea, așa, ca și mai ziceam eu, sufletul meu, nu mai eu știu. O mândrie extraordinară, părerea că numai el știe. Că știe el că i s-a făcut nedreptate, că știe el că toți îi vor rău, știe el că și Dumnezeu îi stă împotrivă. Asta era gândul lui Cain și e plin lume de Cain, adică noi toți. Știu eu că nici Dumnezeu nu mă înțelege, că îmi stă împotrivă, că nu vrea să-mi facă ce vreau eu. Nu ați auzit asta de multe ori în inima voastră. La alții. Ne încetăm, zicem asta. Suntem ca de mici copii. Și nici atunci nu s-a deschis Cain, să zică. Sau să măcar se liniștească. Sau măcar se înfricoșeze. Da, măi. Știi că, de fapt, Dumnezeu aici face ce va face mai târziu Mântuitorul, tot Dumnezeu, în mii și mii, în zeci și zeci de alte dăți, când zicea pilde. Deci aici Dumnezeu îi vorbește fără să-i numească exact păcatul, că nu vrea să-l rușineze, să-i spună așa pe față, măi, criminalule, măi, invidiosule, măi, mincinosule, vicleanule. Ce făcea? Că m-ar învârta așa și mai mult. Păi da, vezi, așa mai e făcut, vezi, nu știu ce. Asta le-a făcut Cain, că de-abia aștepta motiv să se revolte. Și atunci Dumnezeu îi dă cap într-o pildă, îi vorbește ca și cum ea spune, vezi, îl sfătuiește, dacă ești trist, înseamnă că nu-i bine, nu, și spune așa ca o pildă. Și Mântuitorul la fel face cu evrei și cu noi. Ne spune pilde, ne vorbește ca și cum n-ar vorbi despre noi, dar de fapt despre noi vorbește. Dar nu ne spune direct că noi ne-am învârtat așa imediat. Auzi, Doamne, ce zice despre noi, că noi suntem aia care am urât pe Dumnezeu. Păi nu spune, eu l-am urât pe Dumnezeu. Eu sunt ăla lucrător în vie, păi, dar nu sunt eu. Și imediat ne-am găsit argumente și am stat împotrivă și nu, că nu e așa, dar de ce e așa, dar cum spune așa? Și atunci Dumnezeu dorește ca și cum ar vorbi de altcineva, niște oameni, pe nu știu unde, care munceau și tu acolo stând și gândindu-te puțin, încep să zici, mă, dar parcă mă asemăn și eu cu aceștia. Ai mare libertate de a începe să-ți dai seama că nu ți-a Dumnezeu libertatea. Ai libertatea să hotărăști tu că ești sau nu ești așa. Ți se dă mare șansă. Și așa i-a dat și Dumnezeu lui Cain. Și Cain a continuat. A continuat cu colaborarea cu mânia. Și au venit și alte duhuri, cum zice Mântuitorul. Când dacă va veni un duh și după aceea iese la un moment dat, vine cu alte șapte duhuri mai mari care vor ocupa casa aceea. Și șapte duhuri au venit la Cain. Despre șapte păcate este vorba când zice Dumnezeu că de te va ucide cineva, înșeptit blestem va lua asupra sa. Și toți părinții spun pentru că șapte păcate mari l-au cucerit și l-au biruit pe Cain. Și sunt fiecare zice anumite păcate pe care le socotește, le se crede el că ar fi asupra lui. Nu sunt toți acolo uniți într-un gând că ăsta. Toți sunt uniți într-un gând că mânia a fost. Mânia a fost. Al doilea, toți sunt uniți într-un gând că viclenia a fost. A fost viclen. El tăcea și zicea, poate Dumnezeu nu știe, dar eu știu mai bine. Al treilea, toți sunt uniți într-un gând că necredința în Dumnezeu, al iubirii Dumnezeu, Tatăl cel ceresc, că este Tată adevărat și că îți vrea binele, era. Deci nu credea în Dumnezeu cel viu. De fapt, până la urmă, necredința. El credea că Dumnezeu este un dușman de-a lui, care nu înțelege și că este împotrivă. Toți sunt uniți într-un gând că uciderea a fost, nu? A fost. Toți sunt uniți într-un gând că impertinență față de Dumnezeu a fost. Că ce mă întreb pe mine, unde eu sunt păzitorul lui Cain, lui Abel? Au zis, după ce îl ucide pe Abel, cu impertinență stă la fața lui Dumnezeu. 5 până acum. Toți sunt uniți într-un gând că frică era fricos. Era fricos că zic, Doamne, dar numai să nu mă omoare. Nu să nu mă omoare. Ce să fac ca să nu mă omoare? Și Dumnezeu zice, bine, îți voi da un semn care oricine te va vedea să nu te omoare. Și de aici sunt al șaptelea pe acasă mai multe. Unii zic unul, alții zic altul și sunt și toți au dreptate că sunt. Și ce zic unii și ce zic alții au fost păcate asupra lui Cain. Acum, de pildă, unii pun al șaptelea păcat neatenția față de jertfă, neatenția față de rugăciune, nepăsarea față de lucrul lui Dumnezeu. Deci nu prea îl interesa cum a făcut jertfă. A făcut-o acolo, să fie. Înțelegeți? Unul dintre alții au zis graba. Graba, că se grăbea, vrea să facă repede. Răzvătirea. Alții spuneau da, sunt mai mulți, dar nici nu are rost să le repetăm toate. Aceste șapte mari, șapte păcate au fost. Cele șase care vi le-am spus, fără discuție au fost. Ca șaptele a fost răzvătirea sau graba sau nepăsarea față de rugăciune, e prea puțin important. Dar se adeverește ceea ce Mântuitorul a spus mai dinainte, că atunci când omul nu alungă păcatul cum se cuvine din sufletul lui, Duhul necurat din sufletul său, nu se luptă cum se cuvine, care stă încă la uși, cum îi zicea Mântuitorul, îi zicea Dumnezeu, vezi că păcatul stă la ușă. Încă nu intrase cu totul în sufletul său. Deci nu intrase încă în casă. Sau era scos cumva încă de Dumnezeu din casă. Încă îi se mai dă șansă lui Cain să aleagă. Vezi că păcatul stă la ușă. Vrea să intre. Nu-l lăsa. Că atunci când tu nu mai ai atenția să nu lași păcatul să intre, nu va intra numai acel păcat. Va intra încă șapte. Și așa a intrat la Caină. Și nu așa că noi ne închipuim că vor intra încă șapte, că șapte porniri dintr-o dată toate răutăcioase și urâtoare la un loc. Nu, vine așa, pe parcurs, adică le simți lucrarea unul după altul. Deci, eu știu, hai să luăm alt păcat, ce să luăm? Neascultarea față de părinți. Să presupunem că nu ascult de părinți, că o mamă, babacu și mamacu, să zicem, mama și babacu la tata, nu mă lasă, domnule, să fiu și eu liber, să fiu și eu cum vreau, să fiu cu ceilalți în discotecă, că nu știu unde. Se presupune că părinții mai aspri și nu vă lasă și nu știu ce. Sau vă lasă numai puțin și vă vrea mai mult. Și neascultarea. Este neascultare, după aceea vrei să fii chiar împotriva părinților. Arme, să le arăt eu că fac ce vreau, nu cum vor ei. Uite, o să stau mai mult cu două ore și numai că o stau cu două ore, că dacă tu mă tot ceartă, știți că la novela Catastrofa a lui Rebreanu, când o femeie era... rămânea acasă să facă lucruri din casă și soțul mergea la servici. Și soțul toată ziua când se întorcea zicea, aha, când am fost eu la servici, cu sigur ai umblat și te-ai uitat după vecinul și te-ai uitat și la vecinul din față și sigur toată ziua îi faci cu ochiul și poate v-ați și întâlnit. Ia săraca, nici nu-i trecea prin cap. Eu? Ei nu știu cum arată. Auzi, minciuna, nu știe cum arată. Băi, ne-am întâlnit pe stradă, nu știu unde. Ăla era vecinul. Auzi, ce se vrea face ăla era vecinul. Dar las, că știu, eu că știi că el e. Adică dacă el era un asemenea om care la toate se uita și la totul și tot timpul îi zbura mintea numai la răutăți, ea vedea că și fata, și femeia săracă. Putea săracă, nu. Și toată ziua ajunse să s-o bată. Venea acasă și o bătea, că ai făcut așa. Și femeia săracă a zis, păi dacă tot mă bate, hai dom'le să și fac numai la răutăți. Adică toată ziua bătăi pentru nimic, măcar să fie un motiv serios. Și plus că îi pierise toată dragostea față de omul acela, știți? Și a ajuns să facă. E ceva de genul ăsta, se întâmplă și la neascultarea, după aia părinții devin tot mai învârtoșați, tot mai răutăcioși, la asta ești eu și acuze stupide. Nu e adevărat, domnule, stau și eu acolo, virt. Nu fac nimic altceva, stau și eu și vorbesc. Las că știu eu nu știu ce. Păi dacă tot zic, hai să o fac. Face una, face alta, se măresc lucrurile, cresc. După aceea lucrurile nu te mai lasă să dai înapoi. După ce ai intrat în asemenea încregături și cu asemenea oameni, nu mai poți da înapoi. Păi ce zic prietenii, bă, vino și în seara asta, ce bă, ești la mămica acasă de fustă, hai bă. Nu mai merg, să nu zic că lumea că sunt eu la mămica de fost acasă. Și de aici caz în beție, caz în desfrânare, caz în fi, vin toate cele șapte păcate, una după alta, așa cum nici nu... Tu ziceai, dom'le, dar eu numai unul am vrut să fac. Să fiu și eu mai liber, să nu știu ce. Și de aici se nascoate. Deși în sensul ăsta temporal, nu neapărat că vin toate deodată așa, că te trezești că ai primit, să zicem, nu știu ce păcat să ești că faci. Te mânii. Ești mânios și îi faci urât și gata, în tine ești și uciderea, este și nu știu ce, este și unul. Nu sunt așa. Ele vin cu timpul. Diavolul are răbdare în privința asta. Se ia așa cu măsură. Te duce până la capăt. Să continuăm să știm că dacă ne oprim așa. Și Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce este fața posomărâtă? Dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit, dar de nu faci bine, păcatul stă pitit la ușă. Pe tine te poftește, dar tu caută să-i fii stăpân. Adică biruiește-l, stai împotriva lui, stai deasupra lui. Și să știți că în cuvântul acesta, care pare atât de simplu, dar tu caută să-i fii stăpân, e atât de adânc, de mare înțelepciune. În ce sens? Ca să deschid geamul pe imagine. Nu zice, iar dacă înseamnă că păcatul stă pitit la ușă, dar tu alungă-l și să nu mai vezi niciodată. Dar tu ucide-l și să nu mai prinzi pe acolo. Dar tu, nu zice, dar tu caută să-i fii stăpân. Asta ce înseamnă? Că păcatul niciodată nu va pleca. Nu va pleca. Era un mare părinte care a trecut printr-un oraș din Mesopotamia, Nisibe, mi se pare, și a auzit că acolo în oraș, tot căutaia pe unde mergeai, asta a fost în vechime, a fost un obicei al marilor părinți să caute pe unde mergeau ei, cât de mari părinți erau, căuta pe cineva să afle cuvânt de învățătură. Și zicea, părinte, dați-mi cuvânt de învățătură. În orice oraș, întreba, doamne, cine e aici mai deosebit așa? Nu știu ce fecioară, de nu știu unde, care stă singură acasă, lucrează, face, nu știu ce, dă și la săraș, dă și mergeau acolo și zicea, dă-mi cuvânt de învățătură, cum te mântuiești? Și aceea zicea, tac, sunt, mă adun în mine, zic rugăciunea nu știu care, împart în trei avuția mea care o fac pe fiecare lună și eu o parte mi-o prez mie, o parte la săraci, o parte la nu știu ce, la biserică și fiecare ce... Și avea obiceiul să le trece peste tot și te-a întrebat, de avea smerenia să zică, nu, domnule, sunt cel mai bun, și să mai întrebi eu din Pitești. Și știu eu din Pitești că sunt cel mai bun. Acum, iertați-mă că zic de Pitești, nu știu, am zis așa un oraș. Și așa și acesta a trecut printr-un oraș mare și a zis, domnule, cine e aici mai deosebit așa? Păi ești un părinte mare, nu știu care. Păi și a deja, înainte de a ajunge la el, a întrebat, ce zice el? Ce lucrare are el? Ce? Acest părinte a zis că și-a ucis patimile. Când a auzit acesta, a zis, Doamne, ce înșelare! În ce înșelare e omul acesta? Mă duc să vorbesc cu el. Că nu se poate să-ți ucizi patimile. Nu se poate, asta e o greșeală. Și s-a dus la el și a zis, părinte, am auzit că ai zis că ți-ai ucis patimile. Da, mi-am ucis patimile. Părinte, nu se poate așa ceva. Ba, se poate, fiule, era bătrân, era un... Părinte, spune-mi ceva. Dacă în noaptea aceasta, când te scoți dimineață, găsești în fața ușii o găleată de aur, o găleată, ce faci? Păi eu o dau la primărie, la autorități, o dau la... Dar spune-mi drept, când o să o ai în mână acolo și o să ții puțin în casă, până te îmbraci, să te duci cu găleată, să nu-ți vine să... Nu o să-ți vină deloc ispite să zici, domnule, dar fac orfelinate, fac nu știu ce pentru copii, dau și la necăjiții aia, și la aia, și la aia. Ba, o să-mi vină! Dar o să te biruiești, cred că o să mă biruiesc, o să mă lupt, pui, nu știu, nu, doamne, nu știu la cui sunt, poate ia unui om, mă duc acolo, ăia să se intereseze, să vadă la cui. Păi vezi că n-a murit părinte Fatima, că ea e acolo, dar e legată, dumneata, te lupți cu ea, o stăpânești, stai împotriva ei, înțelegi? Ai dreptate. Da, dacă și începe și spune despre o femeie, dacă din la tine și tu ești singur în chilie și ea se dezbracă și așa, 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 ce vei face? Păi eu o scot afară, dar așa, din principiu, tu n-ai nicio ispită. Ba, o să am o ispită. Păi vezi, zice că nu ești tare și nu ești nu știu ce și că nu-i moartă patima și că tu o legi. Și mai dă un exemplu cu ceva și asta era, de fapt, s-a înțeles, este cel bătrân și a zis, adevărat este. Și este mare înșelare să zici că nu, eu nu, gata, le-am ucis, domne, pac, pac, și s-a rezolvat, le-am ucis. Nu e adevărat. Și această învățătură stă aici. Dar bine, o spune și mai târziu Mântuitorul. Dar când zice că este cu neputință să nu vină ispita, este cu neputință. Nu zice, de veți ucide ispitele, el nu vor mai veni. Și când se referă la ispitele, Dumnezeu se referă în primul rând la ispitele de gând, ispitele care vin prin gând, din inima ta. Căci ispita, căci păcatul vine din inima omului. Nu zice că ispita vine din afară. Vedeți că toți sunt o ispită. Vedeți că și ăla ispită, și ăla, și ăla, și ăla. Asta e o mare greșeală. Când cumva s-o cotim din afară ispita, ea vine dinăuntru. Ea se folosește de noi ca să devină ispită. Adică diavolul se folosește de urăciunea inimii noastre ca să-l facă pe celălalt ispită. Nu ălălalt ispită în sens, în firea, în sinea lui. Poate numai diavolul este ispită în sinea lui. Dar restul, oameni, fire, toată, nu este ispită. Natura nu este ispită. Nimic nu este. Vinul nu este ispită. Că tu l-ai transformat vinul, că la unul poate să stea vinul în casă ziua și noaptea nu bea o gură. Dar dacă tu l-ai transformat, că voi ispita, mi-a băgat ispita în casă, că a băgat damigiana. Nu ispită vinul. Sau unul care e ucigaș, că vede un cuțit și, domnule, dacă nu era cuțitul acolo, eu nu făceam chestia. Dar ce, cuțitul e de vină? Cuțitul tai împărtășanie, cu cuțitul faci lucruri minunate, faci sculpturi. Depinde ce faci cu el. Așa, inima noastră este prima dată locul din care totul se transformă în rău, se transformă în ispită, se transformă în urăciune. Și de aici când a zis Mântuitorul că este cu neputință să nu vină ispită, la asta se referă în primul rând. Este cu neputință ca din inima voastră să nu urce din când în când porniți pe rău. Ca să ziceți că inima mea mi-a făcut-o cer înstelat. Nimic nu mai este acolo rău care să se ridice. Ba nu e adevărat. Îl vei stăpâni patima, o vei ține tot timpul să stăpânire. Dacă te vei învelnici, dacă te va ajuta Dumnezeu, dacă îl vei ruga neîncetat pe Dumnezeu, o vei ține, o vei lega, o vei ține acolo. Dar din când în când, totdeauna ea se va zbici să iasă la suprafață. Ea își va căuta loc să te viruiască și tu iarăși trebuie să te lupți. Nu există moment în viața creștină care să zici, Doamne, nu mai gata, am rezolvat cu chestia asta. Nu, în momentul în care ai zis că nu mă mai interesează, eu nu am probleme, s-ar putea să cazi cel mai rău. De aceea cei care sunt cei mai ispitiți într-o patimă, într-o problemă și care se luptă cu ea neîncetat și sunt într-o continuă luptă, aceia sunt și cei mai mari, cum să zic, asceți, cei mai mari lucrători, luptători împotriva acelei patimi. Nu aia care n-au deloc problema aceea, știți? Să zicem că un om, prin firea lui, nu are pornirea spre a fura. Nu are. Nu a avut-o de la ce i-a trebuit, nu i-a trebuit niciodată că i-au dat părinții de toate. Și zice, domnule, eu sunt cel mai mare luptător împotriva hoției. Nu e cel mai mare luptător împotriva hoției. Împotriva hoției va fi cel care poate a fost tentat, a furat. A ajuns să învețe alții lucruri care... Și el a ajuns să facă lucrurile acestea, dar după aceea se luptă ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte. Și apare pormoneu pe masă și zice, vă rog, a cui e pormoneu? ăla e mai luptător împotriva acestei patimi și știe să se lupte cu ea și e mai mare biruitor asupra diavolului decât toți ceilalți care nu au problema asta, înțelegeți? Așa cum un om care a căzut în patima desfrânării și a fost biruit de ea și după aceea se luptă împotriva firii sale și împotriva acestei patimi și o biruiește neîncetat, este cel mai mare în privința asta. Și tot acești oameni sunt și cei mai auziți înainte, la rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru alții care sunt și ei în problema asta, în patima asta. Știți? Adică, pentru că rugăciunea spusă cu toată inima, cu compătimire, ce înseamnă compătimire? Cu tu com, tu împreună pătimești cu celălalt. Pătimești cu celălalt, îți pare rău de el, te doare inima, îl înțelegi, nu... Păi hai să mă rog și pentru tine, bă, ce patim ai? Vai de capul tău, hai, ridic acolo. Nu, atunci nu se aude rugăciunea. Tu nu compătimești cu omul acela. Nu te doare inima pentru el. Cum auzi, n-am patimile astea? Atunci când ești așa, nu se aude rugăciunea ta. Se aude foarte puțin. Dar când suferi lângă celălalt, nu-l judeci. Știi ce greu este. Ai trecut și tu poate din asta. Ai fost cel puțin ispitit. Cu tremur și cu frică zici, Doamne, știi ce neputicioși suntem. Vai de capul nostru, ajută-l. Ajută-mă și pe mine. Atunci Dumnezeu aude însă și mai repede. Știți? Și asta ne spune și Mântuitorul, asta spune și Vechiul Testament, când zice că iar tu caută să-i fii stăpân patimii. Adică ea va stă tot timpul la ușa acolo, șmecheră. Tot timpul va fi. Dar tu tot timpul să fii cu ochii la ușă, tot timpul să fii cu atenție, tot timpul să fii ca un ostaș de pază, foarte atent, nu acum dorm bine. Nu dorm bine, Doamne, acum trebuie să fii cu ochii acolo, la porțile sufletului. Tot timpul să fii atent. De asta zicem noi care pe heruvim cu taine închipuim centrul liturgiei, la trecerea între cele două liturghii, liturgia catehumenilor spre liturgia credincioșilor, este heruvicul. Noi care cu taine pe heruvim închipuim. Heruvimii sunt cei care au mii și mii de ochi. Așa. Dar ni se dă acest cuvânt nu pentru că ei chiar sunt așa, ci pentru că preînchipuie că sunt foarte atenți, foarte... Nu le scapă nimic. Sunt de o luciditate absolută. Înțelegeți? Îngerele sunt de o luciditate. Ei, ca și mai ce, măi, fraților, de acum încolo, în liturghie, fiți de o atenție, nu știu cum sunteți acasă, cum sunteți la masă, cum sunteți oriunde, dar aici trebuie să fim ca heruvinii. Nu lăsa vreun gând să te biruie, nu lăsa vreo pornire, vreo lască să dorm puțin. Nici nu lască să dorm puțin. Îmi pun scobitor și stau cu ochii atenți acolo la ce... E partea cea mai importantă. Îi vine Dumnezeu, înțelegeți? De asta se zice de heruvim. De ce? Putea să zică, noi care preferatim, nu? Nu se zice de heruvim, pentru că trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să fim atenți la porțile inimii, ce se întâmplă, ce ne vine în minte atunci, în sufletul nostru, în inima noastră. Și, de fapt, asta ni se spune aici. Când zice... Dar de nu faci bine. Păcatul stă pitit la ușă. Pe tine îți poftește, dar tu caută de să fii stăpân. Și spune într-un prezent continuu. Să-i fii stăpân. Tot timpul să-i fii stăpân. Nu zice, dar tu caută să-i fi fost stăpân vreodată sau să-i fii stăpân pe viitor. Nu, tu caută să-i fii stăpân acum. Acum să-i fii stăpân. Lui, neîncetat. Să fii stăpân peste păcat. Asta, așa o să trecem dincolo. Tot timpul aud oameni care vin că iar am avut pornirea aia, iar am avut gândul ăla și tot timpul aceeași tristețe. Dom'le, eu credeam că sunt vindecat de chestiile astea. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Patimile noastre, păcatele, toate pornirile spre rău vor veni până în clipa morții. Deci nu tot ne iluzionăm că, dom'le, da, din moment, de 60 de ani încolo, am terminat cu astea. A, că tu în timp, luptându-te, tot mai mult se secătuiește și se slăbește patima. E ca și cum pe un om că îl tot ții legat acolo. Păi, la un moment dat, mai ridică degetul. Atâta mai poate face ca să se ridice. Adică, dar el încă trăiește, nu va pieri niciodată, nu va muri niciodată. Când nu mai ești atent, când nu mai vin ceilalți colegi lui și dă de mâncare și îl ridică de acolo. Așa să vă închipuiți că diavolii vin și îl ajute când tu nu ești atent. Și se va rupe din legăturile și chiar dacă tu ai crezut că ani de zile l-am tot legat acolo, ani de zile l-am tot făcut să nu mai, ăsta nu mai renaște. Gata, va renaște. Aduceți-vă aminte de părinții acela din Pateric care se spune că avea, era un bătrân de aproape 90 de ani. Și era îmbătrânit, s-a îmbolnăvit și acum nu vrea să fie povară nimănui. Și a zis părinților, iertați, mă duc în lume la rudenile mele să mă îngrijească acum înainte a muri. Și starețul i-a zis, stareț probabil de vreo 70 de ani mai tânăr, adică I-a zis, ai grijă, părinte, cu păcatul desfrânării. Aoleu, ce s-a tulburat bătrânul. Păi mă spui mie de păcatul desfrânării, părinte. Păi eu stau aici de 80 de ani, că plecau de la 10-15 ani în mănăstire. Și n-am avut așa ceva. Și l-am biruit și îmi spui mie de... A făcut un scandal acolo și... Și s-a dus în lume. Și acolo o rudenie de gradul nu știu care, o fată, i-a fost dată spre îngrijire. Și era acolo în pat și a primind mângâieri cum n-a primit în viața lui. Acolo dormea pe rogojină, greu, noaptea frică, ziua caldă aici, frumos, călduț, șters, făcut dres, nu știu ce. S-a deșteptat spre patima desfrânării și fata fiind copilă la minte, nu știu ce au fost în capul ei, a rămas însărcinată cu el, la 90 de ani. Și a rămas de pomina întregului monahism egiptean, că s-a întors bătrânul după nu știu cât timp cu copilul în brațe și a zis, veniți fraților să vedeți roada neascultării. Adică nu copilul era de bine, roada era a lui, că el nu a ascultat cu zici, ce eu? Eu sunt mare și tare. Nu e adevărat. De aceea mă tot minunesc de cei care vin, că iar am avut nu știu ce când sau nu știu ce. Păi dar ce așteptai asta să ai până în patul morți ce să ai asta? Dar e foarte bine că avem asta. Că dacă n-ar fi tot timpul lupta asta a patimii împotriva ta, care stă împotrivă, sufletul nostru ar deveni de atât de obosit și de plictisit și de sigur pe sine. E ca și cum ați văzut niște soldați, n-ați văzut. V-ați închipuit. Niște soldați trecut prin multe încercări, prin multe războaie, cât de vigilenți sunt, cât de atenți sunt. Îmi spunea cineva după ce s-a întors soțul ei, care fusese în închisorile comuniste din închisoare, stătea pe pat și numai dacă se trântea o ușă, sau se auzea cum se trântește o ușă, ei știau în momentul în care se trântește ușa, veneau alea să-i scoale. Păi dacă nu era în picioare atunci când... Păi când se trântea ușa, nu contea că se auzea încet o trântitură de ușă în partea cealaltă a casei. Era în picioare și așa stătea. Și deja se îmbrăca într-un minut. Era îmbrăcat. Adică era, domn, era vigilent, era atent, era, da, un soldat care a luptat în atâtea lupte, s-a ostenit. Păi da, acela tot timpul stă încremenit cu urechile în toate părțile, ascultând pământ, dacă aude tropă de cai, ascultând, ești foarte atent tot timpul, știe să se lupte împotriva patimii, e vigilent, e vioi, dacă ai lăsat un soldat care n-a făcut nici două zile, n-a fost în război, e, cu arma în mână, și l-ai lăsat într-o câmpie acolo liniștit și în casa lui, și l-ai găsit acolo... Cred că și dacă ar veni tramvaiul, n-are ieșit afară. Zice, ce s-a întâmplat? Și-a trecut tramvaiul prin valea aia. Deci, așa am fi noi, dacă nu am fi continuu în războiul ăsta, am fi de râs. V-ar place un asemenea film, să vedeți, cu un om ajuns așa. Numai bine v-ar place celălalt și chipul celălalt, care știe totdeauna să fie pregătit. Noi admirăm pe cei care sunt gata să lupte în orice condiții și în orice și... Nu-ți luați până pregătite niciodată și sunt atenți și sunt vioi și așa e sufletul omenesc, tot timpul luptându-se cu patimile, își păstrează vioiciunea aceea pe care altfel sufletul nostru, care e făcut pe tipul Dumnezeu și nu-i făcut să se plictisească, să se obosească așa, să doarmă în sine în grăsimea sa, ci e făcut tot timpul să fie vioi după chipul Dumnezeu, cu Dumnezeu nu doarmă niciodată. Dacă n-ar fi aceste patimi și aceste poșniri, noi am fi într-o... așa, urâți am fi, foarte urâți. Și n-am fi după chipul Dumnezeu, ne-am deformat cu totul. Pe când așa suntem ținuți cu forță după chipul Dumnezeu. Cu forța suntem tot timpul vioi, tot timpul luciți, tot timpul atenți și mai ales meriți. Pentru că văzând atâtea patimi și atâtea ispite, cum ne încearcă în toate felurile, nu zici, ah, orice, pot, oricând, orice, oricine vine. Asta o zic proștii, cum se zice. Știți că Socrate spunea că cu cât ești mai prost, cu cât ești mai puțin cunoscător, crezi că știi tot. Eu știu. Ce părere ai despre calul ăla? E frumos? Frumos! Dar de ce zici că e frumos? Păi nu știu și eu de ce zic că e frumos. Dar pentru că e alba, că e maro. Păi și ce? Că e maro, frumos, așa? Marou e frumos? Nu, marou e frumos în sine. Atunci ce e frumos la calul ăla? Păi nu știu. Crup, așa, crupa lui sau coapsele lui sunt foarte frumoase. Și coapsa în sine e frumoasă? Nu e frumos, coapsa în sine e frumoasă. Atunci ce e frumos? Nici el nu știe. Deci nu e... Așa, cu cât știa mai puțin un om, poate, și știți asta bine, cu cât un om știe mai puțin, e mai convins că el le știe pe toate. Le știu pe toate. Dar toți sunt proști, nu mai auzi deștept. Și cu cât știi mai mult, cu atât încerci să fii mai nuanțat, nu mai le știi pe toate, zici, nu știu dacă e chiar așa. Când trebuie să lămurești între două păreri, zici, are de toate și are puțin și ăsta. Nu le place la oameni. Păi ori așa, ori așa, nu se poate. Adevărurile nu sunt totdeauna tăiate cu barda pe mijloc. Așa, așa, așa. Are... devii tot mai finuț, tot mai nuanțat. Dar asta înseamnă că cunoști tot mai mult. Așa și un luptător neîncetat cu patimile. Devine tot mai finuț, tot mai atent și mai smerit. Nu zice că le știe el pe toate. În atâtea lupte care le-au avut, o știut el, că dacă nu l-a ajutat Dumnezeu atunci, vai de capul lui era. Vai de capul lui. Pe când cel care, dacă nu are nicio ispită, Doamne, eu sunt liniștit, eu aici le rezolv toate. Și caz în cu totul și cu totul alt chip decât chipul lui Dumnezeu. Nu mai ești după chipul Dumnezeu, nu mai e nici smerenie, nu mai e nici dragoste, nu mai e nici slăvire încetată către Dumnezeu, nu ai nici mulțumire pentru toate care ți le-a dat Dumnezeu. Cu cât stai mai mult singur și ți se pare că le ai pe toate, ai vrea mai mult, ai vrea mai mult, nu ți s-a dat. Am auzit că în Valea Altă e mai frumos. Eu stau aici așa și nu toate patimile vin peste cel care nu luptă cu patimile. Deci lupta cu patimile este foarte importantă. Dumnezeu o lasă pentru slăbiciunea Sfântului nostru. Nu că dacă e Dumnezeu bun și drept, și de ce nu depărtează la mine toate patimile? Nu se poate. Dacă îți vrea rău, așa face. Așa ziceau părinții, că tot în Pateric se zice că la un moment dat mari părinți s-au rugat și au zis: Doamne, ridică de la noi ispitele și patimile. Ridică de la noi patimile și ispitele. Și Dumnezeu, ascultându-i, a ridicat. Și s-au transformat în niște aia care dau semnal la gară, care stau tot ziua în cămăruțele lor. Știu, în perioada comunistă chiar stăteau niște, nu știu cum să zic, infecați de aia, stăteau niște, cum să le numesc, căsuțe așa mici, pe la încrușișerile de linie ferată. Erau departe și stăteau toată ziua acolo, oamenii ăștia n-aveau ce face. Stau toată ziua, tot timpul erau somnoroși, plictisiți, ieșeau și mai făceau așa din... Deci, dacă Dumnezeu îți ia ispita, îți ia încercările acestea care vin, devii un asemenea impegat. Devii un plictisit care nu mai... Ce? Din când în când și face așa. Ca și cum aici fac și rugăciunea de seară, fac și rugăciunea dimineață, și cam asta e tot. Și, dar dacă Dumnezeu lasă, și așa au făcut. Și dintr-o dată a văzut că într-adevăr s-au ridicat ispitele de la ei, dar ei au devenit, nu știu cum să zic, atât de depărtați și de reci față de Dumnezeu și atât de nepăsători și atât de departe de El și nu i-au mai simțit ajutorul și nu i-au simțit rugăciunea, nu și-au mai simțit rugăciunea vie. Nu se știți că atunci când vin ispitele, știți cum le rugăm. Doamne Dumnezeu, ajută-mă! Fiecare fir de păr se roagă. Doamne, nu mă lăsa! Când aude numai cum ți se pare ție că umblă ceva paște deasupra. Doamne, imediat ești înger, te rogi ca sfinții, ca serafimii. De când am nimic, niciodată, nimic. Dar de ce să mă rog? Dar roagă-te, mă. Dar nu am cum să mă rog. Roagă-te. Și i-a observat că rugăciunea a căzut, dragostea a scăzut, milostenia față de ceilalți, pentru că cu cât te vezi tu mai neputincioși și vezi ce slab ești și cât ai nevoie de Dumnezeu și de ajutorul celorlalți, atunci ai ieșit tu cu ceilalți ajutători, când cad ei în ispite, în încercări, sar repede la ajutorul lor. Nu-i judeci pas prime, că zici, lasă că știu eu că și eu, dar dacă n-ai nicio problemă, zici, păi, căzut ăla, vai de capul lui, vai de capul. Îți bagi joc de ei, râzi de ei. Deci toate marile virtuți au căzut în momentul în care s-au luat ispitele. Și atunci s-au gândit ei și au zis, nu e bine. Deci cum să ne rugăm? Să ne rugăm altfel, să zicem, Doamne, nu ne lua ispitele, dă-le Tu cum vrei, dar ajută-ne să le biruim neîncetat, să stăm exact cum zice Dumnezeu, dar Tu fii stăpân peste ea, fii Tu mai puternic decât ea. Și așa au început să se roage și au revenit. Și au venit în firea lor, și au zis, Doamne, bine este cum vrei Tu, nu cum vrem noi, că noi vrem fără ispite, că dacă ești Dumnezeu, rezolv fără ispite. Și a făcut Dumnezeu fără ispite, dar nu a făcut niciun folos. Și Cain a zis către Abel, fratele său. Deci nici măcar după ce Dumnezeu a spus că iar tu ca să stai împotrivă, stai, fii stăpân peste ea, nici nu măcar nu dă timp Scriptura să zică și după 3 zile, că știți că Scriptura des se aude și după 7 zile și după 20 de zile și după... Dar aici nu. Nu după 20 zile, cred că în ziua aceea, atunci. Asta adevărul cu Dumnezeu, a ținut în sine, n-a zis nimic și a zis. Și Cain a zis lui Abel, fratele său, atunci imediat. Auzi, Caine, Abele, să ieși la câmp. Și a fost că în timp ce erau ei pe câmp, Cain s-a aruncat asupra lui Abel și fratele său și l-a omorât. Cam asta e ceea ce vreau să vă citesc în seara asta. O să vorbim de cele 7 păcate mai mult data viitoare. Acum o să citim din multele întrebări pe care le-a spus. Prima Am un prieten care mi-a spus că nu se mai prea roagă, pentru că atunci când începe să roage, are gânduri foarte urâte față de Maica Domnului, probabil de hulă. Ce să fac? Ce să facă ceva? Ori să-i zic să se roage în continuare. Numai că am pierdut legătura cu el. Păi, foarte mult se lasă de rugăciune din cauza asta. Unii că observă dintr-o dată că au ispite, mai mari decât dinainte, alții că vin gânduri de hulă, alții că parcă erau mai liniștiți înainte, alții că și foarte mulți lasă rugăciunea pur și simplu. Dar să știți că tocmai faptul că imediat cum te-a pus să te rogi începe ispitele, arată clar că ceva, știți cum e, ca și cum tu ai fi paralizat pe un pat de spital și când încerci să miști piciorul care n-a mișcat de mult timp și încerci să-l miști, te doare. Și zici, dar până acum eram foarte bine. De ce să nu stai în continuare foarte liniștit așa și să miști piciorul? E ceva în neregulă cu mișcarea asta piciorului. Nu cred că e bine. Și vezi de treaba ta și stai acolo pe pat. Păi, așa, cam așa, așa e. Noi suntem ca într-o comă duhovnicească și zici, mișcă mâna, măi, că ia-te-o, ia-te-o. Dar de ce să o miști? Lăsați-mă în pace, mă urâți. Mișcă-o, mișcă-o ca să te ridici de aici. Și așa vrea Dumnezeu. Deci în primul rând, atunci când noi vrem să ne rugăm după ce mult timp nu ne-a rugat sau ne-am prefăcut că ne rugăm, dar nu ne-a rugat, propria noastră fire stă împotrivă. Propria noastră dorință de a ne proteja. Propria noastră iubire de sine. Ah, ce bine era înainte. Pentru că dintr-o dată e ca și cum, știți cum, pe de o parte, atunci când te rogi, e ca și cum ai săpa în curtea ta, știi, în curtea ta se pun gunoaie multe. Așa să vă închipuiți un om care nu se roagă. Toată ziua scoate gunoaiele în curte, le scoate în curte și pe aia acoperă așa cu un strat de pământ subțire. Și ce frumos e la mine în curte. Nu e niciun gunoi. Dar de fapt e plin de gunoaie și pute îngrozitor. Oricât de frumos te faci, oricât de bine arăți, oricât de senin ești, se simte că ești un păcătos. Se vede. Unui om duhovnicesc nu prea e bine să stea lângă tine. Unui copil nu prea va fi atras de copiii, simt mai bine. Un om care e plin de păcate și de patim și care nu și le șterge și le trăiește. Nu, numai și acoperă totul cu o spoială de prefăcătorie, că totul e bine, așa trebuie să fac, așa e bine, lasă-mă ce. Și acoperă totul așa frumos. Dar mirosul e îngrozitor. Așa se simte și la om. Și atunci când tu ai vrea să te rogi, ca și mai zice că vin niște lucrători buni și începi să scoată din curte mizeria. Și domne, iese mirosul mai rău ca oricând. Miros, murdărie. Nu mai poți să treci până la curte, până la poartă, din mizeria aia și zici, domne, dar mai bine era înainte, domne, lăsăm acoperim iară frumos acolo, că e bine așa. Să știți că asta se întâmplă atunci când omul începe să roage. Dar oricum, ispitele și încercările care vin peste om atunci când începe să roage, nu vor fi niciodată mai mari decât puterea omului de a lupta. Deci nu va îngădui Dumnezeu să vină niște ispite de la că atât de greu ți este, atât de rău ți este, atât de învârtoșat ești, atât de împotrivitor ești, încât gata, ți ești din fire, ți ești din sinea ta. Nu. Deci ar fi așa cu măsură îngăduite de Dumnezeu. Pe de altă parte, nu-i numai obișnuința omului. Pe de altă parte, este și o lucrare a diavolului. Deci diavolul stă liniștit. E ca și cum ai zice, erai legat ca un vițel în mijlocul câmpului, erai legat așa de un țăruș și mănânci acolo iarbă, ești fericit și tu crezi că ești liber. Și într-o dată ți se spune, știi că nu ești liber, trebuie să te mai și rogi. A te ruga înseamnă, trebuie să zbicești, să scoți țărușul și o iei încolo, așa. Și tu zici, a, păi eu pot, că tot am fost liber. Și când o iei în partea aia, vezi că de fapt nu ești liber, că acolo stă împotrivă ceva, te ține ceva. Știți cum îl ține pe vițel lanțul de... Mă, ce se întâmplă? Sau pe câine, că nu știe ce cu el, de nu poate să vină la chestia aia. Și te ține ceva. Dar și atunci diavolul stă împotrivă. Imediat strânge lațul și zice, măi, unde vrei să pleci, măi, stai liniștit, măi, erai bine aici, erai liber, uite ce-ți dau, ai faran, ai de toate. Ce liniște aveai tu înainte? Hai, fii cu minte, dacă trebuie să stai o noapte la discotecă, nu te doare nimic. Dacă trebuie să, nu știu ce să faci, să te rogi, numai 5 minute să te rogi și deja te tăi tot în aspirație, te dor genunchii, nu-ți place, n-ai chef, îți vin toate lucrurile rele în minte. Dar dacă trebuie să stai 3 ore la televizor, nicio problemă, ești perfect lucid. Dacă trebuie să te rogi, adun așa, așa, să-i, pe de o parte, pe altă, care, dar dacă trebuie să te uiți la ceva, sau, domne, seara asta avem premiile Oscar, sau galele NBA, extraordinar, până dimineață, Formula 1, tot ce trebuie, urmărim, suntem atenți. Da, dacă cumva trebuie mai mult de o jumătate de rugăciune, e ceva îngrozitor. Dar să știți că nu e numai obișnuința omului, ci este o lucrare a diavolului. Părintele Gheorghe Calțu Dumitrasa, când a fost în ultima conferință, la noi a fost la Cluj, și cu asta a început. Când omul începe să se roage, legiuni de dragi sar asupra lui și zici, hai mă, cum îi dă mă, dau peste carte, termina mă, ce te apucă mă băiatule, vine să fie, ce băia pune erai tu înainte, mă, stai mă cu minte. Și zice, legiuni întregi sar asupra ta, dar tot așa legiuni de îngeri stau în ajutor. Deci nu, numai să te ții în continuare. Ispitele care vor veni asupra ta nu vor fi atât de mari încât să nu le poți depăși. Să zici, dom'le, gata, sunt terminat. Este un prag al rezistenței psihice peste care trebuie să treci, până la care nu trebuie să cazi. Acela e minimul prag pe care ți-l cere Dumnezeu să-i arăți că de fapt ții la El. E ca și cum ai zice unei iubite că te iubesc foarte mult, foarte, foarte mult și nu m-a luat un câine acolo și tu fugi și o lași pe ea în urmă și nu poate comunică câinele că pe ce iubire aia? Să vedem dacă acolo când îi latră câinele stai totuși lângă iubită și puși ea de dragă să zic. Sau rămâi tu în urmă atunci și e mai mare lucru. Adică și așa e și cu Dumnezeu. Adică tu zici că mă iubești, tu zici că vrei să-mi devii mie fiu. Ia să vedem. Și îngăduie puțin pe diavol să te lupte. Îngăduie puțin. Și acolo se dovedește sinceritatea ta, hotărârea ta. Și nu va lăsa mult. Deci nu va lăsa, nu va nebuni nimeni că se apucă de rugăciune. Nu va nebuni nimeni. Sau nu știu ce mari ispite nu se vor întâmpla pentru că s-a rugat. Ci niște mici tulburări de genul ăsta. Niște ispite, niște gânduri de hulă. Mai se supără prin casă, mai devine nervoșitos pe acolo, mai nu știu, dar niște chestii așa, cât de cât umane, trăibile, casnice, firești, domestice, ceva așa. Și dacă tu peste acelea ai curaj și nu te lași, și dacă diavolul vede că tu nu te lași, și odată, și de două, și de șapte ori, vede că tu oricum nu te lași, nu mai vine că zice că, dom'le, păi dai fac la asta cu lună, dom'le. Deci n-are rost să mai stau împotrivă, că oricum se ține. Dar dacă tu tot timpul o să zici, mă rog astăzi, dacă vine ceva peste mine, mă opresc, atunci tot timpul va veni. El zice că ăsta nu mă... Fac așa, te... Nu mai. Știți? Atunci el oricum va apela totdeauna la lucrul ăsta, pentru că știe că tu cedezi imediat. Dacă vede că nu cedezi, de câteva ori măcar, de câteva ori dacă vede că nu cedezi, orice s-ar întâmpla, nu mai vine. Se îndepărtează că și încearcă în alte moduri, dar oricum numai ce îi îngăduie Dumnezeu, că nu îi va îngădui Dumnezeu, se apropie El de tine. Dar nu mai vine pentru că vede că n-are rost și că se face mai mult cu nună și se face mai mult folos și te turești mai mult cu spor și zici, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Aoleo, să nu mai aude asta cu Doamne. Fuge de acolo. Dacă vede că nu m-au lătrat o dată la tine și tu ești pe niciunde și cu carte, unde era? Atunci va veni continuu. Să știți, să treceți peste acel moment și să rugați pe Dumnezeu să vă ajute. Deci, Doamne, mă apropii astăzi mai mult de Tine, nu mă lăsa. Sunt om slab, fricos, Te rog, nu mă lăsa. Dă-mi putere, dă-mi râvnă, nu, să nu fie prea mari ispite pe capul meu. Nu mă lăsa și Dumnezeu te va ajuta. Așa, altă întrebare. Cum putem face să nu avem față posomorâtă? Mie mi se pare că tot timpul mi-e fața așa. Acum se poate să se întâmple să și prin fire să fie așa. De exemplu, cum e domnul Andrei Pleșu, care prin firea lui așa mai... Nu un om numai cu fața... Dar să fii prin fire mai posomorât, așa să fie firea, așa să te fii, să fii moștenit pe cea din neamul tău. Și atunci nu prea ai ce faci așa. Mai zâmbește, fii mai senin totuși, cât poți omenește acum. Seninătatea e altceva totuși, mai mult decât... Mai mult și mai fin decât a zâmbi. Seninătatea așa arată că omul are gânduri bune, are inimă bună, are porniri spre bine, are nădejde în Dumnezeu. Zâmbetul ține și de circunstanțe, că zâmbește așa puțin și după aia îți vii iar la... Nu, seninătatea e o chestie constantă, o chestie care e bună. Și deci poate să fie prin fire sau dacă nu e prin fire, înseamnă că tu ți-ai făcut o adevărată obișnuință de a avea numai gânduri întunecate, numai gânduri rele, las că știu, că nu știu ce, ai gânduri cainiene. Ca și Cain. Asta știu eu. Dumnezeu spune prin Evanghelie, spune prin preot, spune prin conștiința ta, lasă-mă că Dumnezeu te iubește. Da, știu eu cum mă iubește, că pe ăla i-a făcut și la ăla i-a drept și nu știu ce și nu știu cum. Exact ca și Cain. Și atunci Dumnezeu zice, mai stai împotrivă. Nu, zâmbește, fii luminos. Ai încredere în Dumnezeu. Așa s-a zis Dumnezeu. Ai încredere în mine. Așa cum zice Dumnezeu la cei 12 apostoli, cei 11, că Iuda plecase, cei 12 apostoli când ne zice... De ce se tulbură sufletele voastre? Nu vă tulburați, credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Să nu se tulbură inimile voastre. Așa îndeamnă, nu vă tulburați, nu vă tulburați. îi tot întărește, așa și cumva pe noi, ne tot cheamă, ne tot spune. Și aici, într-un fel sau într-altul, noi suntem arbitri. Adică, pe de-o parte, Dumnezeu ne spune cuvintele Lui luminoase și ne îndeamnă, că El ne iubește și ne caută și ne cer și ne dorește și ne iubește și nu ne va lăsa până la sfârșit. Iar pe de altă parte, diavolul zice, mă, prostii, tu crezi? Nu e adevărat, totul e monstruos, totul e urât, totul e coșmar, numai pe tine te va lăsa. Toți se vând, numai tu, numai... Și tu ești arbitru. E ca și cum ar fi două echipe de fotbal. Și tu ești arbitru, tu poți să zici tot timpul, mingea la rai, rog, mingea la rai, iară, 11 metri, da, la rai, pentru rai, pentru rai. Adică să, tu ești arbitru și ai dreptul să arbitrezi cum vrei, nu sunt reguli. Deci ești, tu tot timpul să zici, mingea la rai, vă rog frumos, așa, și, dar, dacă tu ai tot timpul mingea la iad, vă dați seama, tu ești de vină. Nu că a biruit iadul, a biruit rău, pentru că el e mai tare. E mai tare că tu ai fost arbitru și ai zis, vă rog frumos, pasați acolo, loviți, bateți, faceți. Deci tu tot timpul să dai întâietate, să dai dreptate lui Dumnezeu. Doamne, eu cred ție, nu cred mie și nu știu cărui, nu știu cărui gând ce-mi trece mie prin cap și cărui filozof care îmi șoptește mie la urechi prostii. Nu, eu cred ție. Mai degrabă ție decât oricărui altcuiva. Tu ai murit pentru mine, nimeni n-a murit pentru mine. Eu te cred pe tine. Și mergi așa pe credința lui Dumnezeu și pe nădejdea în El și tot timpul și atunci dai morii tale sufletești să macine gânduri bune, gânduri senine, se înseninează fața ta. Nu, dar las, că știu eu, tot de acolo, macini, numai răutăți, numai... Să știți că nu diavolul îi devine, zice, m-a ispitit diavolul și m-a biruit și nu știu ce. Nu te-a ispitit diavolul, el a venit să-și facă treaba și tu ai pasat mingea, poftiți. Deci copilul de mingi care numai la el aruncă mingea, tot acolo la... Nu. Caut colegă de cameră în Grigorescu, cine e interesat să vorbească cu Rodica sau să sune la acest număr. Cum să-l zic tare? Pentru că dacă zic tare, sunați toți. Părinte, deși nu avem voie noi, ca și creștini, să ne supărăm pe aproape de nostru atunci când acela ne acuză pe nedrept, ne acuză de ceva ce noi nu am făcut, de ceva ce Dumnezeu De ce Dumnezeu se supără pe noi când nu primim cu bucurie nedreptățile? Pentru că El așa a făcut, El a primit cu bucurie nedreptățile și El nu pe oamenii a văzut răi. Știți? Nu pe oamenii a văzut răi, ci pe diavol, pe diavolul care le șoptea și ei ca niște naivi, nu inocenți. Avem niște naivi, copii de aia care tu îi spui, mă, copile, să n-asculți de niciun nene. Să vii acasă, ții gentuță de la grădiniță, numai așa te uiți în față și vii acasă. Și vine nene și zice, hai să-ți dau o ciocolată. Da, vine nene. Adică, și... Nu mai știu ce vreau să zic. Iartă-mă. Hai să mai citim o dată. Băi, de ce nu avem voie? Noi suntem... Așa, să ne supărăm pe aproapele nostru atunci când acela ne acuză pe nedrept, nu știu ce. Ei, Dumnezeu niciodată nu i-a văzut pe oameni vinovați, ci pe diavol a văzut vinovați. Și păcatul în sine, care se instaurează în noi așa ca o cetate păgână, ca o cetate străină, care vine și se face... Diavolul stă la ușă și la un moment dat noi tot, din nepăsare, din neștiință, din uitare, din multe prostiale noastre, lăsăm să intre și el se face stăpân în casa noastră. Se face el stăpân acolo, dă afară pe Dumnezeu, dă afară tot. Dar Dumnezeu nu pe omul ura. El vedea că diavolul era în spate, că răul, dar bine, primi de noi, îngăduie de noi. Dar totuși Dumnezeu l-a făcut bun pe om dintr-un început, l-a făcut cu chip dumnezeiesc. Și Dumnezeu nu l-acuză pe om, ci pe diavolul din spate care vine și de aceea zice, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Orice om care face păcatul nu știe ce face. Nu știe ce face? Păi dacă ar ști ce face, dacă ar ști cât rău își face sie și Dumnezeu îi spune lui Pavel, ușor ți este să dai cu piciorul în țepușă, spunându-i ușor ți este să faci păcat în continuare, să ne dreptătești pe alții, să-i lovești. Deci el făcea rău altora, el se proteja pe sine, era foarte bine, nu îți dădea cu piciorul nicio țepușă, Pavel. Dar Dumnezeu vedea aceste răutăți pe care le făcea asupra, nu Dumnezeu, realitatea era așa. Aceste nedreptăți pe care Pavel le făcea asupra celorlalți le vedea ca pe o lovitură a lui Pavel cu piciorul în țepușă. Să fie așa o țepușă ascuțită, orizontală și tu tragi cât poți cu piciorul în țepușă aceea. Nu e îngrozitor, numai să vă închipuiți așa. Numai să vă închipuiți. Așa vedea Dumnezeu, atâta rău își făcea Pavel, Sieș, făcând rău altora. Adică, el cumva nu îi zice răule, criminalule, nu zice Dumnezeu din cer. Măi, răule și urâtule, cum faci așa ceva? El zice, nu vezi cât rău îți faci? Zice Dumnezeu. Dincolo pe cruce zice, Iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac ei. Nu știu ce fac ei. Nu știu că își fac cu rău absolut lor înșiși. Ei cred că fac binele. Ei ascultă de diavol și merg înainte ca și cum tu. Dacă un om, eu știu, e drogat, face niște prostii, nebunești, e beat. Sau are o boală gravă. Sau cum s-a găsit acum o boală foarte interesantă cu șoarecii care dacă se ating de urina pisicii, de excrementele pisicii și dacă cumva se ating de ele și, sau dacă intră în contact cu ele, este acolo un fel de bacterie pe care o emană pisica și șoarecele luând-o se intră în creierul șoarecelui și nu știu în ce fel îl tentează așa, încât șoarecele e foarte îndrăgostit de pisică. Nu știu dacă știți, dar e reală. Nu îndrăgostică, nu. Dar e atras de pisică. Deci mirosul ăla de care l-a mâncat el acolo, ceea ce ea, când simte pisica, e atras de mirosul ei, de ea, de tot. De pisică în sine. Și merge și merge în fața pisicii, pisica nu mă face hâșt și îl mănâncă. Și zice, uite, cum se poate așa ceva? E așa să mă închipuiți, ca un asemenea virus intră în om, prin păcat, neștiind omul ce face, e, te poți supăra pe un om care, să zicem, se îmbolnăvește de o boală îngrozitoare de tipul ăsta și care habar n-are ce face, face niște prostii. Nu te poți supăra, îl tratezi ca un bolnav. Zici, dom'le, bolnav, hai să-l legăm, hai să-l facem ceva, hai să-l ajutăm cumva. Nu te duci să-l bârfești la margine, uite, la criminală, dom'le. Cum a făcut chestia asta? Nu, dom'le, bolnav. Dumnezeu îi tratează pe acești oameni ca pe niște bolnavi. Și atunci, și noi trebuie să-i tratăm tot ca pe niște bolnavi. Deci nu să te superi pe el, uite, dom'le, ce-mi face. Diavolul l-a îndemnat, păcatul, urăsc, pe diavol, îi stau împotrivă, dar pe om, fratele meu. Nu, de el își bate joc diavolul. Când un pusnic în pustie l-a văzut pe fratele său, frate, adică pusnic cu el, l-a văzut biruit de mândrie, l-a văzut ca și cum ar avea niște maimuțe pe umeri și care îl băteau peste față tot timpul. Și știți ce urât poate să-și bată maimuțele joc de, nu știu dacă ați văzut prin orașele din India, maimuțele acelea, grupuri întregi care își băteau joc de oameni, care iau banana din mână, fac orice. N-ai nimic, nu poți să faci nimic împotriva lor. Îți zici tu cu o grădină în 5 minute, deci n-ai ce să... Ei, așa să vă închipuiți că vedea acel pusnic pe cele două maimuțe care îl batjocoreau pe acest pusnic. Cele două maimuțe erau duhul mândriei, diavolul, care își bătea joc de el așa. Dar pusnicul era ca un mândru, știi? În exterior era, îți venea să-i tragi palme. Dar acel pusnic, fratele său duhovnicesc, vedea cum își bate joc diavolul de el. Și nu îl ura, zicea, uite, hai să-i trag câteva, uite ce mândru, uite la un mândru. Nu! Și... i-a părut rău când l-a văzut cum îl bajocorește diavolul și a început să plângă. Și a zis, cum ai ajuns așa, frate? Auziți? Așa îl durea inima de celălalt. Că noi, când vedem pe unul mai bățos, mai mândru, ne mănâncă pumnii, ne mănâncă palme, ne mănâncă să-i zicem vorbe grele. Să... Nu, acești oameni înțelegeau că e lucrarea diavolului și că nu rezolvă nimic prin a fi și tu aspru cu el și te cucerește și pe tine. E ca și cum ai fi pățit și tu ca șoare celălalt. Iei și tu bacilul și te apuci și tu să fii tot la fel. Știți, aceeași greșeală ca și el. Nu. Și tu ți-e pare rău de el și încerci să-l tămăduiești și singura tămăduire a omului este tot dragoste, este tot îngăduință, este tot blândețe, este tot răbdarea. Că văzând celălalt, că așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, că văzând ei faptele voastre cele bune, să cinstească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Și faptele cele bune, la care ne cheamă Dumnezeu mai mare decât orice, sunt cele care le-a zis Dumnezeu când a zis, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Asta era ce să luăm aminte la el. Adică să fii blând și smerit cu inima. Smerit cu inima ce înseamnă? Când se întâmplă ceva de la fratele tău, zici, merit, așa este, pentru păcatele mele am găduit Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu vrea să mi se întâmple, nu mi se întâmpla. În primul rând tu crezi, clar, dacă Dumnezeu nu îngăduie niciun fier de păr, nu se mișcă fără voia lui. Cu siguranță Dumnezeu n-a vrut, dar a îngăduit. Uite, a îngăduit. Sigur merit. Dacă eram vrednic de laude și toată ziua suiri și să mai oameni pe braț să mă arunce așa ca pe fotbaliști, așa se întâmpla. Dar dacă nu, înseamnă că merit acestea. Deci acest tip de smerenie, Dumnezeu o iubește, omul se recunoaște. Da, dar merit. Lucrarea ta cu mine e bună. Ai îngăduit aceasta, tu știi. Cum a făcut așa cu ce? Din toată smerenia, nimic. Nimic nu este. Și blândețea inimii, trebuie să ai blândețea, fi smerit și lasă aminte la mine că sunt blând și merit cu mine. Blândețea este cea care vindecă sufletul celuilalt. Bineînțeles că îți folosești și ție, dar îi vindecă sufletul lui, în sensul că el, făcând rău în fața ta și vrându-ți rău și tu să-i răspunzi cu blândețe, așa ceva e îngrozitor pentru ceva. Cărbun de foc aprins aprind în capul lui, zicea Mântuitorul. De veți răspăti cu bine la rău, vă spun vouă că, virgulă, cărbun de foc aprins se va aprinde în capul aceluia. Adică conștiința îl va mustra înzecit. Înzecit conștiința pe care până atunci el și-o astupase, cum putea acolo. Și care și-o argumenta, că trebuie să-și argumenta răutățile. Că uite ăla ce urât e, uite la aia cum a răspuns rău, uite la toată lumea că e rea, trebuie să fiu și eu rău, uite la aia că e așa, trebuie să fiu și eu așa. Și niciodată când un om îți răspunde cu bine la tot răul tău și cu bunătate, nu mai ai argumente. Conștiința se trezește dintr-o dată. Are o putere conștiința în celălalt, în momentul acela, și îl poți câștiga pe fratele tău. S-ar putea fi binele pe care tu, cu care tu răspunzi, să-l câștigi pe el pentru totdeauna, să se cutremure sufletul său. Când vede, știți că sunt pline calendarele de oameni care erau mari, călăi, și îi ucideau pe sfinți, și îi bajocoreau, și îi biciuiau, și le trăgeau cu carnea de pe oase, și aceia nu îi judecau, nu îi vorbea de rău, și dimpotrivă îi întăreau ei când se simțeau ei mai rău și se răzmau obosit, ce ești obosit? Îi ajutau, ei le erau și răbdarea sfinților, și dragostea sfinților, dar și blândețea lor cu ei, și faptul că nu îi acuzau, și felul cum răbdau, și felul că nu se uitau cu ură la ei, și toate îi făceau ca, sunt, cred că, eu știu cel puțin 30 de călăi în calendar, cel puțin 30 de călăi, care, făcând lucrul ăsta, vă dați seama că oamenii nu erau de ăștia, dar noi, că m-a lovit o pisică și nici nu mai dorm 3 nopți. Nu! Mă la ucidea zilnic, asta era meseria lui, deci nu era intimidat el de acel om, bunătatea celuilalt, dragostea cu care îl privea, felul că nu-l judeca, îi trezea conștiința și se întâmpla că atunci, în clipele acelea, în zecile de minute și de oră de chinuială, el se trezea să zică, Doamne, nu, cred și eu. Dacă acest om crede, vreau și eu să cred ca și el. Și eu cred că acest Dumnezeu e cel adevărat. Numai văzând blândețea celuilalt și bunătatea lui. Și smerenia lui până la urmă. Și atunci, cum poți să nu fii supărat pe celălalt? Cum poți să nu-i vrei rău? Cum poți să nu te zvătești? Așa. Fii după chipul lui Hristos, așa ne cere. Îți faci cel mai mare lucru bun. Fii smerit, socotește că toate le meriți, bine ți este, și fii blând și faci bine celuilalt. Dar dacă tu, cum îți zice ăla ceva, te repești tu cu vorbe grele și te vârtoșești, și cum mi-a zis, și cum a făcut, și merge la toată lumea și spune, dar cum, eu, care... N-ai rezolvat nimic. N-ai făcut nimic. Dimpotrivă, te-ai arătat dușmanul lui Hristos. De ce insistați atât de mult cu cele rele ale lui Cain? Păi dacă rele au fost, pe acestea le cunoaștem și noi. Ce nu cunoaștem e dragostea lui Dumnezeu, vorbiți-ne despre oameni. O să vorbim și despre dragoste, dar știți cum era Ava Pimen, mi se pare. Marele Ava Pimen al pustiei. A venit la el odată un părinte de departe și a zis, a venit să aflu un cuvânt de folos. Și a zis Ava Pimen, la ucenic, cheamă-l înăuntru. Și a venit același început, da, părinte, și a început să zică, vorbește-ne, părinte, despre dragoste, Dumnezeu. Despre împărăție, despre rai, despre bunătate, despre dragoste, despre toate astea. Și Pimen tăcea și a tot, hai părinte, nimic. 3 zile a stat lângă el și n-a zis nimic. Și a ieșit să spună și a zis, am bătut la drum și el nu deschide gura să zică ceva. Să zică ceva, domnule, și am bătut atâta drum și era un părinte vestit, nu era așa să zici că... Deci ce motivare să nu zică nimic? Și a venit ucenicul și a zis, părinte, zici ceva, atâta drum a bătut pentru tine și acum tu nu-i zici nimic. Și a zis, mă spune de lucruri pe care eu nu le știu. Eu știu de patini, eu mă lupt cu răutăți, mă lupt cu urâciuni, eu astea le știu, dar împărăția, cerurile, sunt prea departe de ele. Eu știu aici jos greutățile. Dacă mă va întreba de astea, aici mă pricep. Și a venit același, a zis, ce să fac, părinte, că am problema de sunări? Dintr-o dată, părintele, ia să sun, frate! Și a început să-i spună, uite cum să nu sunat. Era într-o mirare ce deschis era părintele la chestiile astea. Nu mă compare cu Ava Pimen, dar tot parcă mai mult în mine să vorbesc despre acestea, că le cunosc. Părinte, când știm că am iertat pe cineva din inimă, atunci când ne-am necășit, când nu ni s-a părut că ne-a făcut o nedreptate, ce complicat întrebări. Când nu știm dacă am iertat din inimă, ne putem împărtăși. Acum, chestia asta că n-am iertat din inimă, e foarte greu, că toată lumea se gândește, am iertat din inimă, ia. N-ai cum să... Și atunci tu te duci și ceri iertare de la omul acela, asta e Deci dacă poți să scalci tu pe mândria ta, să zici, Doamne, chiar dacă el ți-a greșit, tu să te duci să-i ceri iertare. Tu să te duci. Să fugi tu primul, să zici, Doamne, iartă-mă, te-am mâniat. Poate fi, nu, am o mutră așa urâtă. Poate din păcatele mele, cu siguranță păcatele mele pot mânia pe celălalt om, chiar dacă el nu le vede, dar ele aduc în celălalt duh de mânie. Doamne, eu să ne vină. Mă duc și zic, frate, poate te-am mânia, nu știu din ce pricină. Iartă-mă dacă te-am supărat. Deci dacă faci tu asta, dacă scalci tu așa peste orgoliu, să te împărtășești. Nu că, dar nu să simți așa inima, să simți, să simți. Inima e făgână, până o vindești, până povești. Părinte, vă rog să ne anunțați despre prezența pe care Părintele Tia Teofil a spus să o aducem. Da, Părintele Tia, îl știți pe Părintele Tia Teofil, nou duhovnic de la teologie, a spus că totuși, îmi pare rău de voi teologii, că totuși trebuie să facem un alt act, nu știu cum se zice. Să vă scriu pe o listă pe cei care veniți în mod constant, ca să-i știe și el, să-i știu și eu. Acum o să scriem, nu știu la cine să vă spun, la Cătălin. Unde e Cătălin? Unde? A, este sus, dar se cobor jos la sfârșit. La Cătălin, președintele scorului, și să vă scrie pe o listă și la sfârșit să dăm, să-i semnăm și gata, să fie liniște, bine? Pare rău. O săptămână puteți să tot veniți să vă scrieți acolo. Dar să fiți după aia consecvenți, adică cât de cât. Eu nu zic acum să veniți la toate slujbele aici, cei de la teologie. Dar cât de cât așa, măcar la 60-70% din slujbe, să încercați să veniți ca să putem să avem cuvânt înaintea Părintului, că, domnule, au venit și să vă văd așa, să nu zic, a venit, a trecut și el pe aici câteodată. Da. Deși să știți că poate că ați fi mai folosiți dacă ați merge acolo, dincolo teologii, pentru că am văzut că în anumite situații, când se pune problema de bursă între unul care merge acolo și unul care merge aici, se trage cumva spre bursele în cel care merge acolo. Și atunci, poate nu știu cât folos să aveți că veniți aici. Dar dacă vreți, totuși, să vă scrieți pe lista asta. Dacă mă necăjesc gândurile rele, așa cum o descrie spre profesoara de română, ce să fac? Le alung de mii de ori, dar apoi a mia una oară câștigă ele prin persistență. Păi da, mare lucru că ai alungat de mii de ori. Înseamnă că ai câștigat mii de minute, mii de secunde, nu? Și numai o dată ai izbunit. Asta e mare lucru. Deci foarte bine. Dacă se întâmplă o dată la 1000 de dăți să câștige, ia nicio problemă. Da. Dar restul de 1000 să câștigi tu. Cum să scăpăm de mânie? Ce să facem să ne mai luăm în seamă gândurile de supărare? Nu! Să nu ne mai luăm în seamă gândurile de supărare. Da, să nu vă mai luați în seamă gândurile de supărare. Am spus, orice se întâmplă pe pământ e cu folos, pe folosul nostru. E cu îngăduința lui Dumnezeu, e spre binele nostru, e pentru păcatele noastre, e medicamentul trimis de Dumnezeu. Evagrie Pontic, mare părinte al pustiei, zicea, orice se întâmplă și rău vine asupra mea, e ca un medicament trimis de Dumnezeu pentru păcatele mele, eu am boli, Dumnezeu trimite medicament. Și medicamentul e amari, injecție, chestii de, nu zice el de injecție atunci, dar zic eu. E injecție, nu știu ce e, deci ceva, nu e așa, nu iubești pe doctor când vine cu injecția și face așa sus și iese apa. Și pe moment atunci e foarte greu, după aia iubești că te simți bine, îți cade temperatura. E așa este când cineva îți face rău sau îți vrea rău sau îți vorbește de rău, tu primești toate aceste lucruri ca niște medicamente, trimise de Dumnezeu, mai amare, mai nu știu cum, mai ce ai de pe lin, ce trebuie să iei tu. Și, dar să știți că rezultatul e bun, e folositor dacă le primești. Și el zicea, numai că să primești acestea ca de la Dumnezeu, ci ca la orice medic, vedeți că de pe vremea aia medicii primeau cadouri. Deci ca la orice medic trebuie să-i dai cadouri, zicea el. Și la acești oameni care vin cu pelinul, cu nu știu ce, trebuie să le dai cadouri. Și minunat este că de multe ori când le dai asemenea cadouri la acești oameni, chiar ei s-au terminat cu funcția lor de medici pentru tine. Adică nu o să-ți mai facă rău, că domnule, le-ai făcut bine, îi dai cadou, îi vorbești frumos ca la medic. L-ai pierdut ca medic. În sensul că nu o să-ți mai facă rău. Vă rog să ne spuneți mai multe despre procesiunea de vineri după masa, apoi despre slujba, despre Sfânta Cruce, care am înțeles că va fi adusă vineri. Acum am spus duminică. Nu mai am acum lista aceea cu exact orele de venirea crucii. Nu vă pot spune decât că duminică, restul vă uitați să vedeți la catedrală acolo puse pe afișier. Când vine crucea la aeroport, nu știu, la 3:45 mi se pare vine, ceva de genul ăsta. Cât? 3:30. La 3:30 la aeroport. Mergeți acolo să uitați la cruce, nu știu ce. după aia dus la catedrală pe la 4, nu știu cât, la 5, dusă, nu mai știu. Oricum, toate se vor întâmpla și după aceea, sfârșindu-se cu o seară întreagă de slujbă specială pentru Sfânta Cruce, o priveghere, vineri seara. După aceea, sâmbătă dimineața, alte evenimente și sâmbătă după masă, nu le mai știu. Dar, duminică, am zis noi că facem de la 8 liturghia ca să terminăm mai repede și să putem merge, așa cum ne-a chemat în altă Sfințitul Andrei, în această procesiune cu Sfânta Cruce, i-a chemat pe studenți, adică pe voi. Să veniți, nu știu. Să încercați să veniți, să nu vă fie rușine. Că ce să zică bătrânii pe margine, ce să zică? Ce să zică? Procesiunile au fost totdeauna vestite în creștinism. Au fost... cum să vă zic? La un moment dat, împotriva arienilor, s-a luat o hotărâre de către împărați că nu mai au voie să facă slujbe în biserici, arienii. Pentru că arienii până atunci fuseseră la mare putere și ei scoseseră pe creștini de peste tot. Și ca să înceteze această erezie, au dat împărații că arienii să nu mai facă slujbă în bisericile lor. Și ei, atunci, șmecherii, mergeau, au făcut așa un fel de procesiuni și în timp ce mergeau, nu mergeau prin oraș, așa, cu... Făceau slujba în timp ce mergeau. Cântau, nu știu ce. Și foarte mult impresiona poporul. Dom'le, uite, trec arienii cântând. Ei au și început cântările. Ei au fost cei mai mari cântăreți. Până atunci în biserică nu prea se cânta. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, care, ca să cumva să contracareze acest avânt al arienilor care veneau cu... care nu credeau că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ci că este o creatură a Tatălui. Și ca să contracareze, a făcut și el procesiunile creștinilor frumoase, cu praporii. Praporii sunt vechile steaguri bizantine. Așa erau steagurile bizantine. Și cu prapori, cu cruci, cu... și tot așa. Cu moaște, se duceau și au biruit pe arieri prin frumusețea procesiunilor. Și mai ales noaptea sau ziua mergeau în aceste procesiuni cu lumânări. Și atunci, de atunci a rămas în creștinism acest obicei de a se face procesiuni cu marile icoane făcătoare din noi, cu Sfânta Cruce, cu moaștele Sfinților, cumva ca o binecuvântare că vine peste tot orașul, adică care iese din biserică, se duce pe toate părțile orașului. Și așa și aici se aduce Sfânta Cruce din Grecia, o bucată mai mare, și cu această Sfântă Cruce se merge pe calea Turzii din sus, până într-un loc unde se va face un... nu știu cum se numește, un ce... un centru misionar, nu mai știu ce, da? Adică de ajutorarea săracilor, a bătrânilor, a bolnavilor, nu știu ce se va face acolo, ceva de genul acesta. Și spre binecuvântarea locului, de așa orașului întreg, se face lucrul acesta. Deci nu vă fie rușini, să veniți. Iar cei care aveți costume populare, luați-vă costume populare. Iar cei care nu aveți, nu aveți. Și dacă... zi. Dar câte avem noi? Numai 2. Foarte puține. Așa, și atunci la ora, am zis că noi o să terminăm pe la ora 11:30 aici și pe la ora 12 și un sfert să fim la catedrală, că la 12 și un sfert începe procesiunea pe calea Turzii. Cam acestea sunt. Bine. Mai este o chestie? Exact. Tot cu posomorârea. Bine se bucoare călătate, să veni și spre tine născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvântați.
Pentru vecinul ai Sfinților, părinților noștri, Doamne, Sfântul, Doamne, Sfântul, Doamne, Sfântul. Și încă o procesiune de care am uitat să vă spun, împotriva avorturilor, pentru că se socotește Buna Vestire ziua în care Hristos a coborât în pântecele Fecioarei, Deci Hristos s-a sărșuit în Pântecele Fecioarei în ziua de dinainte, pe 24 sâmbătă. Mai multe organizații creștine înfrunte cu Pro Vita, de care ați tot auzit, care are înfrunte pe domnul Pavel Chirilă, marele medic de la București, și în fiecare oraș mare au încrengătură și au filiale, dar și Ascoru și mai multe asociații o să meargă într-un fel de procesiune, aș zice, împotriva avorturilor. Cei care vreți, cred că faceți un bine foarte mare, cei care ați avut în familie mame, bunici care au făcut avort, faceți un bine într-un fel sufletelor voastre și sufletelor lor, pentru că poate văzând unul sau doi sau trei de pe stradă, oamenii care chiar protestează, sau nu protestează, că nu o să ziceți mare lucru, că o să fie un marș al tăcerii mai mult, dar o să fie câteva pancarde prin care o să se vadă că sunteți împotriva avortului. Cred că și dacă o femeie sau un băiat care o să vrea să nu lase pe soția lui să facă asta sau pe prietena lui, se câștigă tot mare lucru este și cumva faceți un bine sufletelor acelora care din neamurile voastre au murit uciși de irozii din casele noastre. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească. Deci la sâmbătă la ora 11 în piața, în ce piață?
Piața Unirii.
Piața Unirii la Matei Corbi. La ora 11.